Vse naše dostojanstvo je torej v misli, zapiše Pascal, in v mišljenju prepozna tisti temelj, ki človeka dviga nad vsa druga bitja, nad celotno vesolje. Vesolje ne ve, da je, človek pa se skozi misel zaveda sebe in celotne stvarnosti. Očitno Pascal misel razume široko in je ne podredi ozkemu umskemu sklepanju. Čeprav je genialni matematik in fizik, po katerem se danes imenuje enota za tlak in računalniški programski jezik, ne ostaja le pri razumu, temveč nekoliko presenetljivo tudi srcu pripisuje posebno sposobnost mišljenja, njemu lastni uvid. Zato mu misel pomeni celovito dejanje človeka, v katero poleg diskurzivnega razuma vstopa tudi uvid srca in upanje vere. Misliti ne pomeni zgolj analitičnega sklepanja ali snovanja teorij, čemur bi Pascal rekel dejavnost geometrijskega duha, ki ga sam sicer do potankosti obvlada, temveč se mišljenje vrši tudi na način tenkočutnega duha, ki je sposoben neposrednega uvida in se na poseben način odpre stvarnosti. Pascal nam je lahko navdih v času, v katerem je mišljenje preko znanosti nezadržno širi svojo vladavino in zaradi osupljivih tehnoloških dosežkov uživa nesporno družbeno veljavo. Geometrijski duh, kot bi ga poimenoval Pascal, je postal vzor racionalnosti in kriterij vsakega znanja in mišljenja. Toda ob tem se pogosto spregleda, da je širina znanstvenega raziskovanja v resnici povezana z zoženjem mišljenja, kajti novoveška znanost prisega na eno samo metodo, ki zahteva matematično obdelavo empirično pridobljenih podatkov. Heidegger gre celo tako daleč, da zapiše provokativen stavek znanost ne misli. Pri tem noče žaliti znanstvenikov, ki kot ljudje vsekako razmišljajo, temveč želi zgolj postaviti pod vprašaj enačenje mišljenja z računanjem, merjenjem, izpeljevanjem, skratka vnaprej določeno metodo. Če tudi danes nihče ne zanika, da obstajajo drugi načini mišljenja, ne nazadnje človek misli tudi v umetnosti, v literaturi, v filozofiji ali religiji, je še vedno navzoča tiha predpostavka, če ne že kar družbeni predsodek, da mišljenje na teh področjih ne poseduje tistega dostojanstva, kot ga ima metodično utemeljena znanstvena misel. Velikokrat pravimo, da nas mora študij v prvi vrsti naučiti misliti. Veliko vsebin, ki jih obravnavamo med študijem, pozabimo, nekatere že med študijem. Tisto pa, kar naj bi po zaključku študija ostalo, je naša oblikovanost, formiranost mišljenju, naša sposobnost razmišljanja. Pri nekaterih študijskih smereh se zdi ta formiranost bolj izrazita, zlasti pri tistih znanostih, kjer kraljuje empirično-matematična metoda. Nasprotno pa se diplomanti humanističnih smeri pogosto soočajo s vprašanji, v čem je specifični značaj njihovega znanja in mišljenja, ter kako naj sadove svoje oblikovanosti, svojega načina razmišljanja prinesejo v širšo družbo ter od nje dobijo ustrezno priznanje. Očitno je marsikaj odvisno od tega, kako si sploh razlagamo sposobnost mišljenja, oziroma še globlje, kako sploh razumemo, kaj pomeni misliti. Misliti za človeka ni postranska dejavnost, ki bi jo izvajal zgolj občasno in priložnostno. Ko Pascal v misli prepoznava resnično dostojanstvo človeka, mišljenje razume kot specifični način bivanja človeka. Človek je to, kar je v mišljenju in skozi mišljenje. Povedano drugače, človek vrši svoje življenje sebe samega na način mišljenja. Seveda je človek utelešeno bitje in živi v obdanosti sveta, vendar ima samega sebe skozi zavedanje, skozi razumevanje, skozi misel. To, kar smo, je neločljivo povezano z mislijo o nas. Vedeti za sebe, kar imenujemo tudi zavest, ni zgolj formalni upogib ali refleksija k sebi, temveč je vsebinsko določeno razumevanje oziroma mišljenje, skozi katerega sebe živimo. Način našega mišljenja je način našega življenja. Pogosto se življenje povsem spremeni, če tudi človek nazven ostane isti, ko se spremeni njegov način mišljenja in razumevanja. Zato mišljenju ne smemo pripisovati lahkotnosti nečesa, češ se je samo misel. Tu se odloča o našem življenju, tu se v resnici odloča o nas samih. Ko so Grki opredelili človeka kot bitje, ki ima logos, so imeli pred očmi to celovito razsežnost mišljenja. Logos lahko prevajamo kot besedo, govor, misel in razum. V sebi združuje to, kar lahko poskusno opredelimo kot odprtost človeka. V primeru, ki ga navaja Pascal, je vesolje zaprto vas zase, ker ne ve, da je. Nasprotno pa je človek odprt samemu sebi in je odprt tudi do širnega vesolja, čeprav je v fizičnem smislu zgolj njegov neznatni delček. Imeti logos pomeni biti odprt na način mišljenja, razumevanja in govora. Notranji red, ki ga človek odkriva v izvrševanju te dejavnosti in ki ni podvržen poljubljenemu spreminjanju, dobi ime razum. Logos torej lahko prevajamo tudi kot razum, toda eksistencialni temelj razuma je v izvrševanju življenja in ne v abstraktni in od življenja neodvisni racionalnosti. Kaj torej pomeni misliti? Očitno misli in razuma ne moremo zvesti zgolj na njuno instrumentalno vlogo. Bistvo mišljenja ni v tem, da postane sredstvo za vsakokratno doseganje ciljev. Razum ni primerjalna prednost biološke vrste z imenom človek, ki je s tem pripomočkom udejanila nadvlado nad drugimi živalmi, kako nam sugerira evolucijska spoznavna teorija. Zato mišljenje in razuma ne moremo zožiti na metodo, pa naj bo ta še tako dodelana in uspešna. Nasprotno, bistvo mišljenja je v tem, da razmišlja o ciljih, kaj ti cilji so tisti, ki so vedno pred potjo oziroma pred metodo, ki vodi do njih. Razmišljanje o ciljih pa mora nujno vključevati razmišljanje o celoti. Najgloblja poklicanost mišljenja so vprašanja, ki zadevajo celoto. So celovita vprašanja. Cilji dobijo svojo upravičenost šele znotraj nekega celovitega razumevanja, pa naj bo to zavestno premišljeno ali pa zgolj nezavedno prevzeto strani javnega mnenja. Kdo ali kaj je človek, v čem je bistvo njegovega življenja? S Kantom bi lahko rekli, da nam je razmišljanje o celovitih vprašanjih zadano, da je naša neizbežna naloga, obenem pa nam ni dano, da bi na ta vprašanja z gotovostjo in dokončno odgovorili. V spraševanju po celoti se razodeva veličina človeka, metafizična poklicanost njegovega mišljenja, toda hkrati njegova omejenost. Metafizično spraševanje ima po Kantu tri poglavitne smeri. Lastna notranjost človeka, zunanji svet in vprašanje poslednjega temelja oziroma Boga. Kot prvo se nam naše lastno mišljenje, z njim pa tudi mi sami, razodene kot največja uganka. Še več, kot nikdar povsem razkrita skrivnost. Delfski poziv spoznaj samega sebe v dobi psihoanalize in nevroznanosti ni izgubil niti kančka svoje brezčasne aktualnosti. Tudi če me prepričujejo, da moje misli usmerja Freudovo ono, ali pa da moje mišljenje ni nič drugega kot skupek nevronskih procesov v možganih, ostajam jaz na način mislečega odnosa do sebe in sebe lahko razumem v raznolikem razponu med angelom in živaljo, če bi uporabili Pascalovo primerjavo. V vsakem primeru pa si moram z Avguštinom priznati, da sam sebi ostajam največje vprašanje. Prvo izkustvo presežnosti se prične v skrivnosti mene samega, kjer nobena objektivna analiza od zunaj ne more nadomestiti izrekanja te paradoksalne besede jaz. Metafizika ni ezoterično preseganje sveta za izbrance, temveč prepadno izkustvo moje lastne skrivnosti v najbolj običajnem izkustvu vsakdana. Kakor mišljenje odkrije presežnost znotraj sebe, tako jo odkriva tudi zunaj sebe. Znanost sama, takrat, ko se sprašuje po celoti, vedno znova priznava ponižnost pred kompleksnostjo, ja pred osupljivo skrivnostjo sveta. Kdo si upa reči, da je fizika s pričo potrditve Higgsovega bozona zaključila svoje spraševanje o svetu? Toda tisto, kar mišljenje postavlja pred največje čudenje, je dejstvo, da je svet misljiv, inteligibilen, da ga lahko mislimo na način kompleksnih matematičnih teorij, ki same niso plod empiričnega izkustva. Einstein ne pravi brez razloga, da je največja nedoumljivost sveta njegova umljivost. Toda poleg metafizičnega vprašanja glede celote notranjega in celote zunanjega sveta ostane še eno vprašanje, vprašanje glede celote vseh celot. To je vprašanje po Bogu. Ni potrebno, da sploh izrečemo besedo Bog ali da imamo o njej takšno ali drugačno predstavo. Najgloblja težnja našega mišljenja je hrepenenje po neskončnem, po absolutnem. Čeprav se zdi najmanj dostopno mišljenju in najbolj oddaljeno od vsakodnevnih razmislekov, je to hrepenenje resnična sredina mišljenja in nas odpira v skrivnost človekovega bistva. To nam ne nazadnje dokazuje kritika metafizike v sodobni filozofiji, ki mora to hrepenenje spremeniti v nagon in metonimijo želje, ki edina lahko razloži to čudno, nenaravno bitje, ki se imenuje človek, ali pa hrepenenje po neskončnosti razglasi za ne samo lastni način življenja, ki bi si moral priznati svojo končnost in jo junaško prevzeti nase. Kaj pomeni misliti? V času, ko mišljenje dosega neslutene razsežnosti in intenzivnost, ko smo razpeti med izjemen obseg informacij, ki zaposlujejo in raztresajo naše misli, in med zahtevo po storilnosti, ki hoče mišljenje spremeniti v svoj pripomoček, je toliko bolj potrebno, da prepoznamo temeljno človeško razsežnost mišljenja. Da namreč preko mišljenja in v mišljenju postajamo in ostajamo ljudje. V tej temeljni človeški razsežnosti se razodeva to, kar imenujemo duhovnost v najosnovnejšem smislu. Heidegger skozi etimološko besedo in analizo besede logos, ki izhaja iz glagola zbirati, prepozna ključno razsežnost mišljenja kot zbir ali zbranost. Če hočemo resnično misliti, moramo v sebi najprej pripraviti ustrezno zbranost. Pristno mišljenje se ne more dogajati v raztresenosti. Toda pristno mišljenje tudi ni gola koncentracija ali miselna fiksiranost. Prava zbranost je odprtost, ki mora v sebi najprej napraviti prostor za tisto, kar nas nagovarja, kar nam daje zamisliti. Za takšno zbranost je potrebna vaja in ni naključje, da je grški pojem za vajo askezis. Šele pravilno razumljena askeza nas usposablja za pristno mišljenje. V času poplave informacij in izpostavljenosti mišljenja nenehnim impulzom od zunaj je potrebna askeza uma, vaja v odpovedi, ki šele ustvari potrebno zbranost za dogodek mišljenja. Tudi krščanska vera se prične s premembo mišljenja ali s tem, kar izraža grška beseda metanoja. Spreobrnenje pomeni misliti onkraj ustaljene obrnjenosti, misliti na drugačen način, misliti v luči razodete Božje logike. Sveti Pavel naroča, da se je potrebno nenehno preobražati z obnovo svojega uma, da moramo svoje mišljenje vedno znova prenavljati, da bo odprto za logiko ljubezni. Mišljenje v veri in mišljenje vere, ki je osnova za teologijo, mora postati alternativa svetu, ki ga po Pavlu zaznamuje logika moči in obvladovanja. Zanimivo je tudi Pavlovo nadaljevanje. Ne imejte visokih misli, saj je to v nasprotju s tem, kar je treba misliti, ampak mislite na to, da boste premišljeni. Zahtevno besedno igro v grškem izvirniku bi lahko prevedli tudi tako, ne bodite prepametni v smislu nadutosti, hiperfronein, temveč se vadite v zdravi meri, v treznosti mišljenja, sofronein, ki pa je vse kaj drugega kot povprečnost. Tu ne gre za lažno skromnost in napačno ponižnost, temveč za odgovorno mišljenje, ki ne uveljavlja samo sebe, temveč odgovarja temu, kar ga je nagovorilo. Kaj pomeni misliti? Kljub tako imenovani tehnoznanosti, ki zaznamuje sodobni čas, zaupanje v tehnično logiko in prevladujočo znanstveno racionalnost vse bolj plahni, ker je takšen način mišljenja neposredno povezan s kriznimi pojavi v sodobnem svetu. V družbi se krepi občutek, da bo potrebno spremeniti mišljenje, da bo potrebno začeti misliti in živeti drugače. Odgovor na to potrebo pa ni romantično zavračanje znanosti in tehnike, ter še manj vračanje k novim mitologijam, ki žalijo človekovo dostojanstvo razmišljujočega in razumnega bitja. Pravi odgovor lahko nudi le mišljenje, ki se zave svojega celovitega poslanstva in zna iti preko pregrad, ki si jih je samo postavilo. Poleg geometrijskega duha, čeprav tudi ne brez njega, je potrebno spodbujati tenkočutnega duha, celo širše od pomena, ki mu ga pripisuje Pascal in ki se zmore na drugačen način odpreti življenju in stvarnosti. Šele širina mišljenja namreč človeku omogoča resnično širino sveta. To je tudi popotnica za diplomanta teološke fakultete. Ona je bi bil tisti, ki si upa in zmore misliti drugače, ki verjame v globljo logiko življenja, ker jo je sam izkusil in je zato zmožno svetliti stvarnost novi luči, je sposoben drugačnega mišljenja. Tisti, ki danes svojo misel vključuje upanje in se ne zanaša samo na verjetnostne izračune ter zavarovalniško statistiko, verjetno odstopa od običajnega mišljenja. Toda svet je vedno bolj dojemljiv za drugačnost, ker je prispel do meja enostranske racionalnosti. Vse bolj se odpira mišljenju, ki je sposobno življenju povrniti njegovo globino in nam pomaga k pristni človeškosti. Zato Pascalov poziv ohranja svojo brezčasno aktualnost. Glejmo torej, da bomo dobro mislili, v tem je počelo moralnosti.